Ustad Şəhriyarın adı dünyada misilsiz bir şair kimi tanınır. Onun müxtəlif şeirləri çoxlu dillərə tərcümə olunub və çox yaxşı şəkildə qarşılanıbdır da. Dediyimiz kimi, Şəhriyar Heydər Babaya Səlam şeirini yazıb, o, 1322-ci Şəmsi tarixində o şeiri müxtəlif ictimaiyyətlərdə oxuyub və geniş qarşılama ilə üzləşibdir.
Sən gedəndən bəri Heydər Babanın zirvəsini duman alıbdır. Saz ağlayır, söz ağlayır.
Şairim, Şəhriyarım, iftiharım, sevməli yarım, ay mənim şən vüqarım. Getdin Heydər babanın zirvəsini, sis duman aldı. Bağrıqan lalələrin şaxta vurub qar boran aldı. Səni bizdən zaman aldı. Sən gedəndən ədəbiyyat bağının gülləri ağlar, sarı sümbülləri ağlar, ölkəmiz yasə batandan sona bülbülləri ağlar, kökrəyib qanlı araz, kül çayının selləri ağlar. Aşığın gözləri ağlar, sazının sözləri ağlar. Muğanın düzləri ağlar, o tay ağlar, bu tay ağlar. Mavi göylərdə ay ağlar.
Şəhriyarın şeirlərindən çox sayı Əhl-i Beyt əleyhimussalama ixtisaslaşıb. O, Həzrət Əli əleyhissalam, Həzrət Seyyidüşşühəda əleyhissalam, Xanım Zeynəb salamullah əleyha və sairə imamlar və məsumlara xüsusi iradət göstəribdir.
Muharremdir hanım Zeynep azası, muharremdir hanım Zeynep azası, üzün sesli Hüseyin'in Kerbelası, yolu bağlı kalıp düşmen elinde, daha zırların yok ses sedası, bugün Kerbela viran oldu, Hüseyin Özkan'ına kaltan oldu. Dildir rəhmətlərin ki, bir təzirin. Çağır Şah-ı Nəcəf gəlsin hər ayə, cihad ilə açaq yol Kərbəlayə. Əlinin zülfü qarı, dadə çatsın. Hüseyin qurban qarı, gəlsin minəliyə. Bizim Kərbəla, viran olubdu. Hüseyin əsqarı, qaytan olubdu.
Ustad Seyyid Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar öz türkü şeirin, xüsusilə Heydər Babiyə Səlam şeirinin Azərbaycan böyük şairlərinin tərəfindən çox maraqla bəslənməsin, öz Səhəndiyyə şeirində və başqa şeirlərdə ad aparır. Bir şeirdə belə deyir ki, Bakı dağları daha verdi səsə, qeyha ucaldı. O tay nərələri sanki bu taydan da bacaldı, qurda caldıq da qocaldı. Rahimin nərəsi qovzandı deyən toplar atıldı, sel gəlib nəhrə qatıldı, Rüstəmin topları səsləndi deyən bomlar açıldı, bizə gül qunça saçıldı. Bu əbiyyata geçindən sonra Şəhriyarın şeirində Məhəmməd Rahim, Süleyman Rüstəm və başqa şairlərində şeirlərinə və məktublarına cavablar vardı. İki şeir Rahimə, dörd şeir mənim əziz rəhmətlik dostum Süleyman Rüstəmə Şəhriyar xitabən yazıbdı. Birinci şeir ki, Ustad Şəhriyar Məhəmməd Rahimə yazıbdı. Bir cavabiyyədir ki, Məhəmməd Rahim yenə coşdu, təbim mənə saz verin mənzuməsi kimi 120 misralıq mənzumədi ona cavab verir. Şəhriyar öz cavabında Rahimə işarələri vardı, o günün yaşayışına və qardaşların biri-birindən ayrı qalmağına, o ha belə öz naməsinə Rahimin tərəfindən şeir dilində cavab aldığına çox sevinir və onu özünə bir böyük soğqatı bilir. Şəhriyar şeirin bir ağ göyərçinə xitabən belə deyir. Bir uşaqlıqda xoş oldum, o da yer göy qaçaraq. Quş kimi dağlar uçub, yel kimi bağlar keçdi. Sonra birdən qatar altında qalıb üstümdən, deyə bilməm nə qədər sel kimi dağlar keçdi. Ürəyimdən xəbər alsan necə keçdi ömrüm, göz yaşımla yazacaq, mən günüm ağlar keçdi.
Könül bulanmazmış etibar olan yerdə. Qışın nə aləmi varmış bahar olan yerdə. Rəqibdən nə küsüb sən nə inci ey qəlbim. Rəqib neyləyəcək yar yar olan yerdə. Məhəbbətin özüdür ən şirin gözəl nemət. De bülbülə nə gərək nəvbəhar olan yerdə. Sevib yaşa, sevərək öl, bu bəxtiyarlıqdır. De qəmlənərmi könül bəxtiyar olan yerdə. Təbəssümüm dodağımdan bil ixtiyarsız uçub, mən ixtiyarsızam ey gül, nigar olan yerdə. وطن وطن دیرم روحم ایلیر پرواز دی گیزلدیم نیجا درد آشکار اولان یرده Soruşdu söylə kimin həsrətində sən şair, kimi deyərdi könül şəhriyar olan yerdə.
Keçmək hər sağ balasın, mən də sənə sayə gəlim. Keçmək hər sağ balasın, mən də sənə sayə gəlim. Damənindən yapışım, mən də kəlisayə gəlim. Ya sən İslamı qəbul eylə, mənim dinimə gəl. Ya sən İslamı qəbul eylə, mənim dinimə gəl. Ya da təlim eləmən, məzhəb-i İsa'ya gəlir. Gəl çıxaq Tur-i Təcəllaya, sən ol cülvə yutul. Mən də Musa kim yol, Tur-i Təcəllaya gəlim. Vətnində səninlə əkiz olsaydım əgər İstəməzdim doğulum mən də bu dünyaya gəlim Sən bu qamətlə gözəl Sən bu qamətlə gözəl bağa çıxan bir sərv ol Mən də izin ilə o bağa tamaşaya gəlim Naz qəmzə yarışır halını bir halını Naz qəmzə yarışır halımı bir hal elədi Cürətim olmadı ki başqa təmənnaya gəlim Yox sənəm anlamadım, səhvimi iqrar edirəm, buraxım dinimə, din Məsihaya gəlim. Sən mənim dinimə gəl, sən mənim dinimə gəl, izlə xatircəm elə, mən də öz əhdim ilə nalı sevdaya gəlim. Sən gedib hacı kimi eşqi büsatında yotur Pir meyxanə ilə mən də o məvvalə gəlim
Şəhriyar İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm haqda belə yazıb. Sütun ərş-i xuda qaim az qiyam-i Muhammed. Bibin sər bi kucə mi kişəd məqam-i Muhammed. Bi cüz fərişri ərş-i asiman vəhy-i ilahi pərəndi pər nətəvan zəd به بام محمد به کارنامه منشور آسمانی قرآن که نقش مهر نبوت بود به نام محمد Şəhriyar Xannənə adlı incə şeirində əziz nənəsinin fərağından elə sızlar bəlkə öz anasını itiribdir.
Xannənə ayanda qaldın. Belə başıma olan necə mən səni itirdim da senin tayin tapılma. Sen ölen günlenme geldin, beni götü ayrı kende. Ben uşak ne anlayaydım. Başımı katıp uşaklar, nice gün ben orada kaldım. Kaydıp gelende baktım, yeri bir yırıştırıklar. Ne özün ve ne yerin var. Hanı han nenem soruştu. Dediler ki han nenenin aparıpla Kerbela'ya şefasın oradan alsın. Seferi uzun sefen, seferi uzun seferdir. Bir iki şeker gelince, nece ağlarım yanıklı. Nece gün ele çığırdım ki sesim sinem tutuldu. O men olmasam yanında özü hiç yere gidemez. Bu sefer ne olurdu mensiz ödüteyim olup gidip.
Ustad Şəhriyar 83 il bərəkətli və zövqli ömür sürdükdən sonra nəhayətdə 1367-ci ilin Şəhrivər ayının 27-sində dünyasını dəyişdi.
Dağlı Heydər babanın qəlbi yaman dağlandı. Şəhriyar oğlu ölüb, bağrın edib qan getdi. Şəhriyar öldü, vəli ölməz əsərlər qoydu. Yazdı Heydər babanı, saldı o tufan getdi. Bu günəş qəhlinin əlhəq oyudu qibləgahı, qoydu aşiqləri sərgəştə və heyran getdi. Ruzigarın anası mislini heyhat doğa, belə müşkül doğulan gör necə asan getdi.
Amma o hələ də ölməyib. Çünki hər il dünyanın müxtəlif şəhərlərində, xüsusən də İran İslam Cümhuriyyətinin şəhərlərində onun adına, ona layiq olan təntənəli konqreslər keçirilir və onun adı və yadı əziz sayılır.
Biz bugün Naxçıvan şəhərindən Tehrana gəlməyimizin əsas məqsədi böyük sənətkarımız Şəhriyarın 100 illik yubileyində, nişanlıqlərdə iştirak etməkdir. Biz bugün Naxçıvan şəhərindən çıxmışıq və təxminən 7 saat, 8 saatlik biz yol gəlirik və bu bizim böyük Şəhriyara olan məhəbbətimizin bir ifadəsidir ki, biz çox çalışdıq ki, vaxtında bu konqresə gələk, konferansa gələk və sevinirik. gurur hissi keçirdi, iftihar hissi keçirdi ki, belə bir gözəl şənliyə vaxtında gəldik, çatdıq və böyük sənətkarımızın bu konferansında, bu onun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş bu konferansında iştirak eləməyə müvəffəq olduq.
Bu səfər mənim üçün çox gözlənilməz bir səfər oldu. Bizim Mədəniyyət Naziri Cənab Əbülfəz Qarayev, Azərbaycanda böyük yəni xəbərimiz var. Mədəniyyət və Turizm Nazirləri toplantısı olduğu üçün çox sıx qrafanın içindəydi və telefon açdı ki, mənə vəzlə, Məmməd Hüseyn Şəhriyarın 100 illik yəni yubileyləridir, yəni anım günləri başlayır. Mən bu xəbəri işləndə çox sevindim. Yəni Şəhriyar mənim üçün Məhəmməd Füzuliyə olan sevgim nə dərəcədədirsə, o qədər də Məmməd Hüseyn Şəhriyara mənim sevgim var.
Bu sənədli proqramda Doktor Məhəmməd Mobin, Doktor İbrahim İqbali, Doktor Əli Əsgər Şirdust, Asim Kəffaşı Ərdəbili, Həkimə Buluri, Zakir Fəxri və Sərvan İbrahimovun səslərini və sözlərini dinlədik. Bu sənədli proqramda prodüser Əli Rıza Yeltəqiyan və rəvayət edən Səccad Dəşti sizin qulluğunuzda olur. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Yollarda kalan salallar, yadlar beni salallar. Gözün yaşla dolmasın mı ya? Halın harap olmasın, gözün yaşla dolmasın mı? Halın harap olmasın, gözün yaşla dolmasın mı? Dolmasın mı?
Tebriz Radyosu'nun web sitesinin ünvanı aztebriz.irib.ir. Tebriz Radyosu.
İranda 9, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyindən ABŞ səfirinə cavab verilib. Zakir Həsənov Rusiyalı sülh məramlıların yeni komandanı ilə görüşüb. İran, İravan, Ankara əlaqələrinin normallaşması yeni mərhələyə daxil olur. İraqda hava limanının ərazisində bir neçə partlayış baş verib. Bir daha xoş gördük dəyərli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyin lütfən. İran-Əfqanistan parlamenti dostluq qrupunun rəhbəri bu ölkədə inklüziv hökumət qurulmasının vacibliyini vurguladı. İran-Əfqanistan parlamenti dostluq qrupunun rəhbəri Əli Ciddi. Millət TV Xəbər Agentliyinə verdiyi müsahibədə Əfqanistanın əsas problemlərindən biri qurulan hər bir hökumətin əhatəli olmamasıdır, dedi. İran-Əfqanistan parlament dostluq qrupunun rəhbəri əlavə etdi, hökumət sabit və davamlı olmaq istəyirsə, hökumətdə bütün Əfqanistan cəriyanlarının nümayəndəsi olmalıdır. Əli Ciddi daha sonra Əfqanistanın qonşu ölkələrinin, Xarici İşlər Nazirlərinin virtual görüşünün keçirilməsinə işarə edərək deyib. Əfqanistanın qonşu ölkələri məsləhətləşirsə, məqsədləri bölkədə yalnız sabitlik yaratmaqdır. İran-Əfqanistan Parlament Dostluq Qrupunun rəhbəri həmçinin bildirib ki, əgər taliblər inkişaf yolu ilə getmək və qonşu ölkələrlə əlaqələr qurmaq istəyirlərsə, hökumətdə və kabinetdə dəyişikliklər etməli və bütün cəryanların qüvvələrindən istifadə etməlidir. ABŞ səfirinin bir açıqlaması ilə çıxış etməsi Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin reaksiyasına səbəb olub. Hər hansı statusdan söhbət gedə bilməz deyə Xarici İşlər Nazirliyindən ABŞ səfirinə cavab verilib. ABŞ səfirinin belə bir açıqlama ilə çıxış etməsi qəbul edilməzdir, münaqişə keçmişdə qalıb. Azərbaycan Respublikası ərazi bütövlüyünü təmin edib və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyul 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonları yaradılıb. Bu ərazilər Azərbaycanın tərkib hissəsidir və hər hansı statusdan söhbət gedə bilməz. Bu barədə ABŞ-ın Ermənistandakı səfirinin Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinin həll olunduğunu hesab etmirik. Bu məsələ Minsk qrupunun gündəliyindədir deyə sözlərinə münasibət bildirərkən deyib. Leyla Abdullayeva bildirib, 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyanatıyla bölgədə yeni rallıqlar, o cümlədən beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında münasibətlərin normallaşdırılması imkanı yarandığı bir vaxtda ABŞ rəsmisinin belə bir açıqlamayla çıxış etməsi vəziyyətin gərginləşdirilməsinə xidmət edir və qarşı tərəfdə əsassız gözləntilər yaradır. Hazırda ATƏT-in Minsk qrupunun gələcək fəaliyyəti müzakirə olunduğu bir vaxtda həm sədr ölkənin nümayəndəsinin belə bir açıqlamayla çıxış etməsi məhz Minsk qrupunun gələcək fəaliyyətinə xələl gətirir. Avropa Şurasının prezidenti Charles Michel və Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparmışlar. Bu barədə Michel Twitter səhifəsində yazıb. Azərpaltoloq Fikrət Sadıqov. Sputnik Azərbaycana, Azərbaycan-Ermənistan arasında birbaşa dialog imkanları ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. O deyib, Ermənistan tərəfi sözdə bunu desə də əməldə nümayiş etdirmir. Politolog qeyd edib ki, əlbəttə tərəflər arasında bir dialogun qurulması mümkündür. O, belə davam edib.
Belə bir dialog mümkündür. Biz həmişə dialogun və sülh sazişinin imzalanmasının tərəfdarıydıq. Və indi də bunun tərəfdarıyıq. Biz həm sərhədlərin delimitasiya məsələsində Ermənistanın normal sivil şəkildə yanaşmasını gözləyirik. Həm sülh sazişinin imzalanmasında. Amma Ermənistan sözdə deyir ki, biz hazırıq, Ama emellerde bunu nümayiş ettirmir. Bak 10 Noyabr sazişi indene kadar bir sıra maddeleri yerine getirmirler. Onlar faktik olarak bize karşı bazı iddialar sürür, şartlar koyur vs. Yani böyle şekilde elbette ki diyalog çok çetin bir proses olabilir. Çünkü biz hiçbir şart ireli sürmürük. Biz normal şekilde öz torpaqlarımızı azad ederek onlarla her hansı bir danışıqlarla danışıqlara gitmeye hazırız. Ama şartsız ve hiçbir talepsiz bize karşı.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri Rusiya Sülh Məramlı Qüvvələrinin komandanı vəzifəsini başa vuran general-leytenant Rüstəm Muradov və onu əvəz edən generalla görüşüb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, general-leytenant Muradov Rusiya Sülh Məramlı kontingentinin komandan vəzifəsinə yeni təyin olunan general-mayor Mikhail Kosobukov Müdafiə Naziri general-polkovnik Zakir Həsənova təqdim edib. Görüşdə Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki son vəziyyət müzakirə edilib. Turan Xəbər Agentliyi görüş haqda dərc etdiyi məlumatında sülh məramlıların komandanının Bakıda soyuq qarşılandığını iddia edib bildirilir ki, İravan və Bakının Muradov və Kusubukovun görüşləri ilə bağlı məlumatları müqayisə etsək, Azərbaycan tərəfinin quru tonu aydın görünür. Üstəlik, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Həsənovun Rus generalları ilə görüşünün fotosunu belə dərc etmək lazım bilməyib. Bütün bunları rəsmi Bakının sülh məramlıların hərəkətlərində narazılığı kimi qiymətləndirmək olar. Qeyd edək ki, sülh məramlı qüvvələrin komandanının dəyişdirilməsi Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmır. Bir çoxları bunu Rusiyanın Bakı ilə ziddiyyətlərin artması fonunda daha sərt mövqe sərgiləməyə hazırlaşması ilə əlaqələndirirlər. ABŞ-da məcrətdə yaşayan Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Oruclu Sər kanalının xəbərlər proqramı ilə müsahibədə bildirmişdi ki, Abxaziya və Ukraynada separatizmə dəstək vermiş şəxsi sülh məramlılara komandan təyin edilməsi Bakı-Moskva arasında cəryan edən ziddiyyətlərin təzahürüdür. Azərbaycan Respublikasında 4211 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 34 nəfər vəfat edib. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 2372 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 4211 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 34 nəfər vəfat edib. İndiyə dək, Azərbaycan Respublikasında ümumilikdə 457.416 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 405.511 nəfərin müalicə olunaraq sağalması, 6.065 nəfərin vəfat etməsi, aktiv xəstə sayında 45.840 nəfər olduğu bildirilib. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə qədər 16215, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 4.639.440 başlı 460 test aparıldığı bildirilib. İravan-Ankara əlaqələri normallaşması yeni mərhələyə daxil olur. Ermənistan-Türkiyə ilə danışıqlara başlayıb. Ermənistan hökuməti ölkənin hava yollarına məxsus təyyarələrin Türkiyə üzərindən uçmasına icazə verilməsi üçün Ankara ilə danışıqlar aparır. Bu barədə Ermənistan dövlət aviaşirkətinin direktor müavini Georg Xaçateryan məlumat verib. O, Türkiyə təyyarələrinin Ermənistan üzərindən uçduğunu bildirib. Ermənistan rəsmisi onu da qeyd edib ki, mart ayında Ermənistan təyyarələrinin Türkiyə üzərindən uçması üçün rəsmi Ankara'ya müraciət etsə də müsbət cavab ala bilməyib. Xaçateryan bu məsələnin tezliklə həll olunacağına ümid etdiyini bildirib və deyib hazırda. Türkiyə üzərində uçuşlar həyata keçirmirik, ancaq bu istiqamətdə danışıqlar aparırıq və müsbət dəyişikliklər var. İraq baş naziri bu ölkənin Nazirlər Kabinetinin növbədən kənarı iclasında oktyabr parlament seçkilərinin keçirilməsi üçün bütün zərurətlərin təkmilləşdirildiyini bildirib. Mustafa Al-Kazımı qeyd edib ki, seçkiləri İraqın problemləri üçün yeganə həll yoludur. Biz Ərbeyn mərasimində də iştirak məqsədi ilə İslami ölkələr üçün 80.000 viza ayırmışıq və Nazirlər Kabinetinin katibliyinə göstəriş vermişik ki, lazımi tədbirlərin görülməsi və bütün səyi protokollarına rəayətlə bütün xarici ölkələrdən hörmətli zövvarların girişinin asanlaşdırılması üçün bu məsələni tez bir zamanda səfirliklərə elan etsin deyə əlkəzimi bildirib. İraq başnaziri seçkilər barədə də danışıb, bildirib ki, seçkilər İraqın problemləri üçün yeganə həlli yoludur və xüsusilə təhlükəsizlik, sağlamlıq və beynəlxalq nəzərə sahələrində bütün zərurətlər təkmilləşdirilib. İraq parlament seçkiləri oktyabrın 10-da keçirilməlidir. İraqda havalimanının ərazisində bir neçə partlayış baş verib. İraqın Ərbil şəhərinin havalimanının ərazisində partlayıcı maddələrlə doldurulmuş dronlarla hücum edilib. Məlumata görə, hücumlar zamanı baş verən partlayışlar nəticəsində ölən və xəsarət alan olmayıb. Bildirilir ki, havalimanının ərazisində təxminən 6 partlayış baş verib, qeyd edək ki, Ərbil şəhərinin havalimanı yaxınlığında ABŞ hərbçiləri yerləşdirilib. Onlar son bir il ərzində bir neçə dəfə hücuma məruz qalmışlar. Dövlət Dumasına seçkilərə getməyi planlaşdırmırdım, lakin Putindən imtina edə bilmədim. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu, Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərə getməyi planlaşdırmadığını, lakin Prezident Vladimir Putinin müvafiq təklifinə rədd cavab verə bilmədiyini bildirib. Mən ümumiyyətlə belə hesab edirdim. Artıq neçə illərdir, daha doğrusu 15 ildir ki, həm partiya mərhələsi olan həyatımın bu mərhələsi keçib gedibdir. Bax belə, mən hansısa bir seçkidə iştirak edəcəyimi güman etmirdim, amma bilirsiniz ki, prezidentin bu barədəki təklifi təkcə böyük şərəf deyil, həm də çox böyük məsuliyyətdir burada. Birinci istək bu vəzifəni yerinə yetirməkdir, amma həyəcan da var idi. Sən oraya qaydarkən, daha orada yeni adamlar, partiya kimi yeni adamlar deyil, partiyada yeni adamlar olacaq, deyə Shoigu bildirib. Shoigu, Vahid Rusiya partiyasının ilk beşliyində Rusiya Dövlət Dumasına pay seçkilərinə gedir. Bu beşliyə müdafiə nazirindən başqa Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov da daxildir. Rusiya parlamentinin aşağı palatasına seçkilər cari il sentyabrın 17-sindən 19-na dək olan müddətdə keçiriləcək. Rusiya Tacikistana hərbi texnikalar göndərir. Rusiya Tacikistana 12 zirehli maşın və bir çox hərbi texnika göndərib. Bu barədə Tacikistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlik bildirib ki, Tacikistanın cənub sərhədi yaxınlığında qeyri-sabitliyin artması fonunda ölkənin təhlükəsizliyini təmin etməyi üçün Rusiya ilə əməkdaşlıq edilir. Qeyd olunub ki, Bərdəmiki zirehli texnikaları, yaxın döyüş sistemləri və qoruyucu vasitələrlə daxil olmaqla hərbi texnikanın ötürülməsi Tacikistanın hərbi imkanlarını modernləşdirəcək və əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. Və nəhayətdə, Azərbaycan Respublikası qazını Macaristana daşıyacaq kəmərin tikintisi başa çatır. Azərbaycan qazının Macaristana idxalına imkan verən Serbiya-Macaristan interkonnektorunun tikintisi üzrə işlər başa çatır. Bu barədə qaz nəqliyyat sistemi operatoru olan Fix şirkətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, sentyabrın 6-sında boru kəmərinin illik gücünün bron edilməsi üçün hərac keçirilmişdir. Tikinti işləri sentyabrın 15-nə dək başa çatacaq. Boru kəməri oktyabrın 1-də istismara veriləcək. Kəmərin buraxılış gücü ildə 8,5 milyard kub metr təşkil edəcək. Şirkətdən bildiriblər ki, layihənin ümumi dəyəri 65 milyon avroya bərabərdir. Şirkət Serbiya-Macaristan sərhəddindən Kişkondurşuma şəhərinə dək 15 kilometr uzunluğunda boru kəməri tikəcək və beynəlxalq ölçmə stansiyası quraşdırılacaqdır. Təbriz radiosundan xəbərlər bu qədər diqqətinizə çatdırmalıyıq. Bugün 12 sentyabr tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:37 dəqiqədə günorta saat 19:10 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcək. Thank you.
Sıradakı kısa söhbətimizdə İran və dünya tarixinin mühim olaylarına baxış salacaq. Buyurun dinləyin əzizlər. Bugün bazar günü, 1400-cü Hicri Şəmsi il Şəhrivər ayının 21-i, 1443-cü Hicri Qəmərli il Səfər ayının 5-i və 2021-ci milad ili sentyabr ayının 12-sidir. 1382 il əvvəl Hicri Qəmərli 61-ci ilin Səfər ayının 5-i belə bir gündə. Həzrət Rüqəyyə əleyhissalam, İmam Hüseynin kiçik qızı, Şamda şəhid oldu. İmam Hüseynin son qızı Fatimiyyə Səgirə kimi tanınan Rüqəyyə Xatun və ya Fatimə bint Əl-Hüseyn Ümmə İshaq bint Tənhə adlı bir anadan idi. O, mübarək xanımın 3-4 və ya 7 yaşda olduğu deyilir. İmam Hüseyn əleyhissalam onu çox sevərdi və o da atasına böyük eşq bəsləyərdi. Rüqəyyə atası, qardaşları, əmiləri və digər peyğəmbərlər ailələri ilə birlikdə Kərbəla torpağına getdi. İmam və yoldaşları şəhid olduqdan sonra ailəsi kufilər tərəfindən əsir alındı və sonra Şama doğru getdilər. Rüqəyyə xatun Şamda gecə gündüz atasının ayrılmasında ağlayır və atasını istəyirdi. Məşhurdur ki, Şam xarabalıqlarında atasının kəsilmiş başını və onunla ağrılı söhbətindən sonra dodaqlarını atasının dodaqlarına qoyub, o qədər ağladı ki, huşunu itirdi. Onu hərəkət etdirəndə onun öldüyünü bildilər. Həzrət Rüqəyyənin mərqədi Suriyanın paytaxtı Dəməşqidə, məşhur Ömevilər məscidinin 300 metr şimal şərqində yerləşən şiə ziyarətgahlarından biridir. ...257 il əvvəl belə bir gündə 1764-cü milad ili sentyabr ayının 12-sində. Fransız bəstəkar və nəzəriyyətçi Jean-Philippe Rameau vəfat etdi. Jean-Philippe Rameau 25 sentyabr 1683-cü ildə Fransada anadan olmuşdur. Uşaqlıqda musiqi çalmaqla çox maraqlanırdı və tezliklə bu sahədə inkişaf edir. Buna görə də 7 yaşında bu sənətdə parlaq bir dərəcəyə çatır. Rameau o vaxtdan bəri Fransa şəhərlərində bir teatr tropiyasında kəman çaları kimi işləyir. Daha sonra Clermont və Notre Dame katedralarında orq ifa edir. Sonrakı illərdə Rameau klavsin parçaları və ahəngdar və melodiyalı bir kitab yazır və onlar haqqında əhəmiyyətli materiallar da yazır. Rameau qərb klasik musiqisinin banilərindən biri hesab olunur. Musiqi dünyasında hələ də tətbiq olunan musiqi üçün sadə qaydalar təyin edir. Musiqi nəzəriyyətçisi olmaqdan əlavə Rameau'nun bu sənətdə böyük əsərləri də var. Rameau'nun məclis musiqisi üçün yazdığı əsərlərin parlaqlığı və dərinliyi öz dövründən çox üstün idi. Jean-Philippe Rameau nəhayət 81 yaşında Parisdə dünyasını dəyişdi. Il əvvəl belə bir gündə, 12 sentyabr 1897-ci ildə Fransız kimyaçı və fizikçi Irene Joliot Curie Parisdə anadan olub. Anası Madame Curie və atası Pierre Curie bir neçə radioaktiv element kəşf edən iki fizikşünası idi. Irene Curie daha sonra anasının köməkçilərindən birinin vasitəsilə tədqiqat aparıb, araşdırdı və sintetik radioaktiv materialların istehsalı da daxil olmaqla radioaktivlik materialları ilə bağlı kəşflər etdi. Irene Curie 1957-ci ildə həyatını itirdi.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hoş geldin, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayım. Gəlişimizdə ötən bir neçə gün ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Ermənistan başnaziri İrəvan üçün Rusiya və İran kimi qonşularla dəmir yolu əlaqələrinin qurulması və kommunikasiya xəttlərinin açılmasının son dərəcə vacib və fövqəladə əhəmiyyətə malik olduğunu bildirib. Aya Raybi müxbirinin Ermənistanın İctimai Radiosuna istinad edərək verdiyi məlumata görə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan deyib, İran və Gürcüstanla əlaqələri genişləndirmək üçün Şimal-Cənub layihəsinin tamamlanması bizim üçün regional əlaqələrin qurunmasında mühüm rol ifa edir. Paşinyan həmçinin Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasında gündəlik olduğunu bildirib ümidvarlıq etdi. Bakının həmkarlığı ilə erməni əsir və girovların Ermənistana qaytarılması prosesi sürətlənəcək. Ermənistan başnaziri qeyd edib, Azərbaycan Respublikasının qərb bölgələri ilə əlaqə qurmaq istəyini başa düşürük. Eyni zamanda İran və Rusiya ilə dəmir yolu əlaqələrinin qurulması da İran üçün fövqəladə əhəmiyyətə malikdir. Ermənistan və Azərbaycan Respublikası orduları 2020-ci il sentyabrın 27-sində münaqişəli Dağlıq Qarabağ ərazisində toquşublar. Bu müharibə 44 gündən sonra Rusiyanın vasitəçiliyi və Şuşa şəhərində daxil olmaqla Qarabağın bir hissəsinin Azərbaycan Respublikasına qaytarılması haqda razılaşmanın imzalanması ilə sona yetib. Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında Moskvada atəşkəslə ilgili razılaşmanın imzalanmasına baxmayaraq iki qonşu ölkə arasında hələ də davamlı sülh və sabitlik təmin edilməyib və Azərbaycan Respublikasında erməni əsirlər saxlanılır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev, Fərid Qayıbov, Gənclər və İdman Naziri kimi təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edərkən deyib, gənclərimiz ənənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə almalıdırlar. Ayı Raybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə İlham Əliyev, ənənəvi dəyərlərin istər məktəblərdə, istərsə də ailələrdə əsas sütun olduğunu bildirib, gənc nəslin bu ruhda tərbiyə almalı olduğuna təkid edib. Prezident İlham Əliyev həmçinin milli mənəvi dəyərlərin xarici təhdidlərə qarşı da önəmli rolunu xatırladı. Bu istiqamətdə çox ciddi iş aparılmalıdır. Çünki indiki dünyada qloballaşma prosesləri gedir və bəzi hallarda xarici dairələr gəncləri özləri üçün əsas hədəf seçirlər. Yəni, gəncləri aldatmaq, yolundan çıxarmaq üçün səylər göstərilir. Biz bunu görürük və əlbəttə bunun qarşısı alınmalıdır. İlham Əliyev gənc nəslin şəhidlərin nümunə götürməli olduqlarını vurğulayaraq deyib, vətən uğrunda öz canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bizim üçün doğmadır, bizim üçün müqəddəsdir və gənclər bu nümunələr əsasında tərbiyə almalıdırlar. Ermənistan hökuməti ölkənin hava yollarına məxsus təyyarələrin Türkiyə üzərindən uçmasına icazə verilməsi üçün Ankara ilə danışıqlar aparır. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə Ermənistanın dövlət aviya şirkətinin direktoru Mavini Georg Xaçaturyan məlumat verib. O, Türkiyə təyyarələrinin Ermənistan üzərindən uçduğunu bildirib. Ermənistan rəsmisi onu da qeyd edib ki, mart ayında Ermənistan təyyarələrinin Türkiyə üzərindən uçması üçün rəsmi Ankara'ya müraciət etsə də müsbət cavab ala bilməyib. Xaçaturyan bu məsələnin tezliklə həll olunacağına ümid etdiyini bildirib. Dedi, hazırda Türkiyə üzərindən uçuşlar həyata keçirmirik, ancaq bu istiqamətdə danışıqlar aparırıq və müsbət dəyişikliklər var. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən ən əsas xəbərlərə nəzər salırıq. İslam inqilabının böyük rəhbəri Livan Hizbullahının baş katibinə ünvanladığı müraciətdə Livan şiyələrinin Ali İslami Məclisinin rəhbəri Höccətül İslam Vəl-Müslümin Şeyx Əbdüləmir Qəbəlanın vəfatı münasibəti ilə başsağlığı verib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneynin Seyyid Həsən Nəsrullaha ünvanlanan müraciətində belə deyilir. Mübariz din alimi, mərhum Hüccətül İslam Vəl-Müslümin cənab Şeyx Əbdüləmir Qəbəlan rəhmətullah əleyhin vəfatı münasibəti ilə o şəxsin möhtərəm ailəsinə, alim məclisin dəyərli kollektivinə, mərhumun bütün dostları və tərəfdarlarına, həmçinin bütün Livan şiyələrinə başsağlığı verirəm. İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Hüzma Xamneyi Seyyid Həsən Nəsrullaha ünvanladığı müraciətində sonra belə qeyd edir. Müqavimət cərəyanı və sizin özünüz üçün dəyərli və vəfalı bir dost olan o şəxsiyyət Livanda yüksək hədəflərə xidmətdə bərəkətli ömür sürüb. Onun ölümü təəssüf doğurur. Allah-u Taaladan onun üçün rəhmət və onun bağışlanmasını diləyirəm. Livan müqamət fraksiyası İran tankörlərini Livanın sanksiya edilməsinə ümid bəsləyən kəslərin simasının ifşa olunması amili hesab edib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Livan parlamentindəki müqamət fraksiyası Beyrutun maraqları əleyhinə olan məsələ qarşısında müqamətin vacibliyini vurgulayıb və İran İslam Cumhuriyyəti tankörlərinin Livana doğru hərəkətini əcnəbilərin hökmranlığında xilas olmaq istiqamətində müqavimətin əzmkarlığının nişanəsi hesab edib. Bu barədəki bəyanatda deyilir. Faal hökumətin iştirakı olmadan Livandakı hazırki şəraitin davam etməsi Livanlıların maraqlarına qarşı olmaqla bərabər inkişaf fürsətlərinin zəiflədilməsi deməkdir və belə bir şəraitdə Livanın düşmənləri öz iradələrini bu ölkəyə qəbul etdirmək üçün daha artıq fürsət yaradırlar. Livan Hizbullahının baş katibi Seyyid Həsən Nəsrullah İran tankerlərinin Livana doğru hərəkətinin Livanın sanksiyası üzərində sərmayə qoymuş və buna ümid bəsləmiş kəslərin ifşasına səbəb olduğunu bildirib. Bəyanatda sonra deyilir.